ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Nenad Nikolić, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, profesore.
Vaistinu vaskrse.
Vi ste za knjigu Granice srpske književnosti dobili nagradu Dimitrije Bogdanović zajedno sa starijim kolegom Petrom Pijanovićem. Bila mi je čast podeliti sa prisutnima u Srpskoj književnoj zadruzi lepe trenutke sa uručenja nagrade i opet vam najiskrenije čestita.
Hvala vam. Nagrada Dimitrije Bogdanović je ne tako davno ustanovljena, ali je spisak dobitnika već vrlo impresivan i meni je čast što se i moja knjiga našla na tom spisku.
A u svojoj besedi govorili ste o životnoj i naučnoj biografiji Dimitrija Bogdanovića. Koliko je njegovo delo i sav intelektualni opseg u kojem se ogledao inspirativno za vas?
Dimitrije Bogdanović je jedan vrlo složen autor, intelektualac iz našeg doba titoizma, kada nije bilo lako baviti se temama kojima se on bavio, a također nije bilo lako baviti se tim temama ni zbog odnosa koji je on imao prema crkvi, veri, duhovnosti i zbog čega nije mogao da nađe svoje mesto na bogosloviji Svetog Save, jer je odatle kao suplent bio otpušten na insistiranje patrijarha Germana zbog svog predavanja u kojem je postavio ljubav kao kriterijum teološke ispravnosti. To je bio jedan razlog, drugi razlog je bio njegov brak koji je bio po državnim zakonima ispravan, ali koji nije mogao dobiti crkveni blagoslov, a on je smatrao da u tom braku nema ničeg sramnog. Dakle, on je na neki način se udaljavao od čiste dogmatike u ime duha pravoslavlja kako ga je on razumevao i sa druge strane u pravcu modernih vremena, što vidimo iz njegove doktorske disertacije o Svetom Jovanu Lestvičniku, odnosno o njegovoj lestvici koju je započeo pisati na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, ali iz ovih navedenih razloga nije mogao tu da je odbrani, pa je onda preneta disertacija na Filozofski fakultet i kada je tamo odbranjena i odštampana kao knjiga, ona je ostavila veliki utisak ne samo među našom publikom, već i među stranim proučavaocima istočno-rimske askeze i lestvičnikovog dela, a ono što danas posebno upada u oči kod nas je da je on pisao o psihologiji Svetog Jovana Lestvičnika i da je on prepoznavao u njegovoj lestvici neku vrstu istraživanja čovekove psihologije i tu ćemo naći rečenice koje govore da su sve one spoljašnje đavolove sile zapravo unutrašnje sile naše duše i to je povezivao sa vrlo precizno i detaljno predstavljenom dogmatikom lestvice i naravno u toj disertaciji on je naveo i različite prepise koji postoje, dao njen položaj unutar istočno rimske književnosti, unutar srpske srednjovekovne književnosti, ali je smatrao da je ta usmerenost na psihologiju i univerzalna svojstva čoveka ono što je učinilo da lestvica daleko preživi svoje vreme nastanka i da bude i dalje aktuelna. Dakle, on je bio sekularni intelektualac pravoslavnog opredeljenja, ako to mogu tako reći, i to je izuzetno značajno zato što takvi intelektualci nedostaju našoj sredini. Kod nas ili imamo dogmatski opredeljene ljude koji vrlo često nisu osjetljivi za probleme vremena u kojem žive, suviše kruti, tako je, drže se dogme i ponekada ih dogma onemogućava da deluju u skladu sa svojim vremenom, a sa druge strane imamo i tu tradiciju koja nije po mom sudu dobra, da intelektualac koji želi da pokaže svoju slobodu, umnost, to čini tako što potpuno odbacuje crkvu, ide protiv nje, antiklerikalac je, kao recimo Skerović i mnogi drugi, a ta dva kretanja su zapravo povezana, jer ono što ovi antiklerikalci odbacuju, to su ove čvrste dogmate. I zbog toga je, nažalost, u našem intelektualnom svetu, kod sekularnih ljudi, izgubljen osjećaj za pravoslavnu duhovnost, za ono što ona jeste i za ono što bi ona mogla da bude. I nama nedostaju radovi laika koji se bave pravoslavnom mišlju. To je nešto u čemu Dimitrije Bogdanović može biti velika inspiracija, i takođe u svom etičkom odnosu prema crkvi. Iako je on bio sa bogoslovije Svetog Save odstranjen po želji patrijarha Germana, dakle sa najvišeg mogućeg mesta, iako mu je sinod pravio prepreke u doktoriranju, on nikada nije rekao ni jednu rđavu reč o srpskoj crkvi, jer je imao tu sposobnost da razlikuje crkvu od kontingentnih nosilaca vlasti u njoj, koji su ponekada delovali i u skladu sa onim što su bili nalozi tadašnje politike titoističke, dakle jedna možda isuviše kruta odbrana dogmatike i straha od onoga što je hteo da je poništi. Možda u to vreme sa strane crkve jednostavno nije bilo prostora za takvu pravoslavnu nedogmatsku duhovnost kako je Dimitrije Bogdanović pokušao da oliči, i zato je on se i povukao, da tako kažemo, na ove rezervne položaje na filozofski fakultet, gde on je predavao ništa drugo nego staroslovenski jezik i tadašnju pismenost, ali opet od jezika sve počinje, tako da je on ušao u taj temelj, postoje i akademika, njegova stara srpska književnost iz 1980. godine, Istorija stare srpske književnosti, je klasična knjiga naše medijevistike i ona je nezaobilazna u književnim studijama, bez obzira što je nije napisao čovjek koji je po obrazovanju istoričar književnosti, već je po obrazovanju bio bogoslov i pravnik, ali su njegove interesovanja i njegov rad i njegova zalaganja daleko prevazišli to njegovo formalno obrazovanje, i on je na polju istorije književnosti takođe ostavio nemerljiv doprinos. Dakle, da se vratim na vaše početno pitanje, Dimitrije Bogdanović danas za nas može biti inspiracija upravo tim prekoračivanjem granica neke uske struke i oblasti, posvećenosti onome što smo odabrali da bude naš poziv, verom u to što radimo, jednom dubinskom verom koja ide iznad formalnih pravila, i naravno životom u skladu sa onim što govorimo i pišemo, jer po mnogim svedočanstvima, recimo pomenut ću ovdje sada samo Vladetu Jerotića koji je bio njegov bliski prijatelj, Dimitrije Bogdanović se zaista i u svom životu ponašao onako kako je propovedao. Jerotić kaže, on je zaista voleo sve ljude i bio je skroman i pravi hrišćanin u svom nastupu.
Naravno, to ste pomenuli, on je dostigao zvanje redovnog profesora na filozofskom fakultetu, a bio i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ali ipak, u kakvom ambijentu je Dimitrije Bogdanović proživeo svoj vek, moramo se podsjetiti kroz primjer, a to ste u svojoj besedi i na više mesta a i ovde rekli da je samo 86. godine kada se upokojio, godinu ranije izašla možda i njegova kapitalna studija, knjiga o Kosovu, koja je dočekana na nož od raznih partijskih činovnika u Srbiji rečima da je to knjiga mržnje.
To je za njih bila knjiga mržnje zato što su oni gurali pod tepih sve nesuglasice. Posle genocida koji su Srbi pretrpeli od Hrvata, bilo je propagirano bratstvo i jedinstvo. Posle iseljavanja Srba sa Kosova za vreme Drugog svetskog rata i naseljavanja Albanaca, bilo je zabranjeno da se Srbi sa Kosova vraćaju na Kosovo. I jedna studija koja je pokazivala istorijsku genezu stanovništva teritorije, državne vlasti na toj teritoriji, nije mogla biti dobrodošla. Jednostavno, titoistički režim je zatečenu situaciju uzimao kao zakon, zaboravljalo se šta je bilo ranije, i to što je Dimitrije Bogdanović osjećao obavezu da političkim pitanjima priđe na istorijski način, to je bila obaveza vrhunskog intelektualca, ali koja je smetala režimu koji prosto nije znao šta bi sa tim radio. A Dimitrije Bogdanović je u predgovoru knjige o Kosovu napisao rečenice koje su i danas aktuelne. Njihov smisao bi bio da svaki politički problem ima neku svoju istoriju i da mi tu istoriju treba da znamo, jer ona utiče bez obzira na to da li su oni koji su u toj politici toga svesni ili nisu svesni. A ljudima se prenose različite slike, ideje, stereotipna viđenja iz generacije u generaciju i onda se vrlo često zaboravi koren tog viđenja. A ako bi se taj koren otkrio, mi bismo mogli da razumemo oko čega je u stvari taj sukob u kojem se nalazimo. Dimitrije Bogdanović je želeo da to uradi sa knjigom o Kosovu i to je upravo zato njegova zavetna knjiga, ne samo zato što je izašla 1986. u godini njegove smrti, nego zato što je on nama ostavio zavet da istinito govorimo o našoj prošlosti, o našoj sadašnjosti i da na osnovu tog istinitog predviđanja razmatramo kakva bi mogla biti naša budućnost. I to je nešto što mora ostati za sve nas i zadatak i inspiracija, i ja sam tome takođe težio i u svojoj knjizi, čiji je pun naslov Granice srpske književnosti i druge srpsko-hrvatsko-jugoslovenske književne i jezičke teme. Dakle, bilo mi je važno da vidim gde su koreni naših trenutnih nesporazuma sa jedne strane, ali i sa druge strane onih mitskih predstava koje su nam nametnute zato što je neko jednu situaciju poželjnu za njega i sadašnjosti uzeo i projektovao u prošlost kao nešto što oduvek postoji.
U čemu smo da na više planova i u više bitaka i gubili. E sad, profesore, na istorijskom planu, to je kod nas izgledalo tako da smo se u duhu tada savremenog jezičkog nacionalizma nadali da ćemo se ujediniti sa Hrvatima, dakle na zajedničkom jeziku. To je recimo jedna od prvih odrednica.
Ništa nije bilo logičnije za kraj 18. i prvu polovinu pa i dalje u 19. veku očekivati da će ljudi koji govore jedan jezik činiti jednu naciju. Dosite Obradović je to prvi proklamovao 1783. godine u pismu Haralampiju, kada je on napisao da se vera i zakon mogu promeniti, a rod i jezik nikada, i da zbog toga svi su Srbi koji govore srpskim jezikom, i onda je nabrojao jednu široku široki krug oblasti u kojima se govori srpskim jezikom, obuhvatio Srbe katolike, Srbe islamske veroispovesti. To su Srbi od kojih se mnogi u to vreme nisu izjašnjavali kao Srbi i koji se naravno danas ne da se ne izjašnjavaju kao Srbi, nego ako ih vi ne zovete Srbima, oni smatraju da ih vređate, da im nešto namećete. Ali mi moramo da razumemo zbog čega je Dositej 1783. godine to napisao. On je to napisao zato što je 1780. na vlast došao Josif II. Posle smrti Marije Terezije. Prethodna decenija, od 1770. do smrti Marije Terezije, bila je obeležena takozvanim terezijanskim reformama. One nisu bile usmerene samo ka Srbima u monarhiji, bile su usmerene i ka drugim narodima, ali i ka Srbima. Jedan od ciljeva je bio da se sve narodne škole odvoje od crkava i da se stave pod državnu upravu. Dakle, jedan državni program i narodni jezik. Naravno, sad bi neko rekao, pa što u tome ima loše? Pa ništa, osim što je Marija Terezija bila zadrta katolkinja, tako da bi taj državni program bio potpuno prožet katoličkim duhom, a bio bi predstavljen kao državni.
Da, kao i sekularni, naravno.
I sekularni, naravno, ali u tom sekularizmu bi katolička veroispovest bila ona podrazumevana duhovna osnova. Jer vi u 18. veku, osim kod nekih baš radikalnih francuskih prosvetitelja, ne možete ni zamisliti postojanje bez religijske osnove. Ni Dositej ga nije u ostalom zamišljao takvim. Kod Dositeja je Bog najčešća reč koja se pojavljuje u njegovom rečniku, pa Hrist, pa Srbi, pa Srbija. Dakle, to nije slučajno. Samo što je koncepcija Boga kod Dositeja drugačija. Ona je vezana za prirodnu religioznost, za svetlost razuma kojim se iz velike knjige prirode stiže do Boga kao prvog pokretača.
I podviga, naravno. I da. Boga i podviga, da.
Sada da ne ulazimo u to. Zbog toga je kod Srba i u crkvenoj jerarhiji, ali i kod srpskih intelektualaca postojala skepsa prema narodnom jeziku, jer je narodni jezik bilo sredstvo Habsburgske monarhije da Srbe odvoji od crkve, a podsjetit ću, Karlovačka mitropolija je jedina ustanova srpska u tom trenutku, ne postoji druga, dakle da odvoji Srbe od crkve i da ih podvede pod ovo što sam opisao. Kada je umrla Marija Terezija, kada je Josif II. Došao na vlast i on je sam vladao čitavu deceniju do 1790. kada je umro od posledica boginja. Dakle, Josif II. Je želeo da bude prosvećeni vladar po uzoru na Fridriha Velikog Pruskog. I on je 1781. doneo patent o toleranciji, čime su praktično sve veroispovesti izjednačene pred zakonom. I onda su mnogi Srbi, koje Jovan Skerović naziva nacionalistima, nasuprot klerikalcima vezanim za crkvu, dakle ti Srbi nacionalisti su smatrali da je on naročito naklonjen Srbima, jer recimo nijedan srpski manastir nije zatvoren, a zatvoreni su brojni katolički. Ali zašto se to dešavalo? Zato što je Marija Terezija već zatvorila dosta srpskih manastira, pa Josif II. Nije imao potrebu da ih zatvara, a druga stvar, on je želeo da se odupre katoličkoj crkvi. On nije želeo da bude pod tolikim uticajem crkve, pod kolikim je bila Marija Terezija. I sredstvo tog otpora katoličkoj crkvi je u stvari patent o toleranciji. Nije on nešto naročito voleo Srbe ili Rumune, već prosto, dakle, u takvoj situaciji Dositej kaže, ne gleda se više u ovom veku prosveštenom koje kakve vere. I svi mi možemo biti Srbi. I to je jedna izuzetno moderna ideja. Međutim, posle smrti Josifa II., kada dolazi Leopold II., stvari se malo vraćaju unazad. Ljudi koji su katolici, a govore srpskim jezikom, to su u stvari oni Srbi koji su prevarili da bi imali bolju poziciju unutar vojske, da bi mogli napredovati do viših činova ili unutar državne uprave, i oni su odbacujući svoju veroispovest odbacili i srpsko ime, kao što su i mnogi Muhamedanci, što će Vuk kasnije reći, oni sebe zovu Turcima, a u 10.001 ne zna tursko ime. Pa zašto su oni prevarili? Oni su prevarili da ne bi bili raja. Nije logično očekivati da će nastaviti sada da se zovu Srbima. To je Dositej očekivao. Kaže, oni se zovu Turcima dok Turci ovom zemljom vladaju, a kad se Turci vrate u svoj vilajet, oni će biti kao što će njihovi stari biti. Kao što su njihovi stari bili. Međutim, mi smo vidjeli da se to nije dogodilo. I svako ko je čitao knjige Milorada Ekmečića i Stvaranje Jugoslavije i druge njegove radove, on zna zašto je tako. Zato što je, kao što je Ekmečić kazao, ovdje vododelnica nacija bila religija. Tako je. I to je ostalo tako nepomerivo, iako su se mnogi trudili da to pomere. Vuk Karadžić, koji je također bio za jezički nacionalizam, on je pred kraj svog života, 1861. godine, u jednom polemičkom tekstu Srbi i Hrvati napisao da ako nećemo da pristanemo na ovu na razumu zasnovanu deobu, da su Srbi svi oni koji govore srpski bez obzira na veroispovest, kaže, onda neka se Srbima zovu pravoslavni, a Hrvatima katolici, pa neka nam se cela prosvećena Evropa smeje, ali šta ćemo kad smo nesrećen narod. Ovo je značajno zapamtiti, jer Vuk tu pokazuje smisao za realnost koju kasniji srpski intelektualci nisu imali. Jer, recimo, Stojan Novaković, koji istina vrlo mlad, sa 25 godina piše Istoriju srpske književnosti 1867. godine, pa onda njeno drugo izdanje 1871. Dakle, to je svega 6 godina posle ovog Vukovog teksta.
Iz 61. što je
61. da.
3 godine Vuk u oči svoga upokojenja, u oči smrti, on piše on ovako to, realno i zrelo.
Realno i zrelo.
Da.
On kaže, on je time u stvari na neki način relativizovao ono što je napisao u Srbi svi i svuda. Jer u Srbima svi i svuda, Srbi su svi koji govore srpskim jezikom. A on kaže, ali ako vi to nećete, mi onda moramo pristati na nešto drugo. Međutim, Novaković kaže, Hrvati, naša braća, Hrvati odbijaju da priznaju da je srpski jezik onaj jezik kojim oni govore i hoće svoj naciji da određuju ime po nekadašnjoj carevini, ali vreme će ovde sve to pretrpati i ispraviti i oni će shvatiti da je jedini put da budu sa nama. I onda se tu pojavljuje ideja naroda, dakle oni još uvijek ne koriste pojam nacije, to dolazi kasnije, govori se o srpskom narodu koji se sastoji od više plemena. Pa su Srbi i Hrvati u stvari pleme srpskog naroda. Onda će se u međuratnom periodu govoriti o Srbima, Hrvatima i Slovencima kao plemenima jugoslovenskog naroda. Dakle, ti pojmovi naroda i plemena nisu dovoljno jasno postavljeni, ali oni su hotimično u suštini nejasni zato što odnosi sami nisu bili jasni, oni su više bili jedno sredstvo da se ostvari željeno jedinstvo, ali je istovremeno to sredstvo onemogućavalo da se prepoznaju pravi razlozi i pravi uzroci nejedinstva. Jer kad kaže Stojan Novaković, oni hoće da određuju Hrvatima veličinu po nekadašnjoj državi. Na što on upućuje? On upućuje na državno, odnosno istorijsko pravo. Pa čija je to pozicija? Ante Starčevića. Dakle, to je pravaška pozicija. Ko to posled preuzima?
Frankofurt i Maš.
Tako je. Dakle,
iz kojeg će se izleći ustaš.
Tako je. Dakle, to je pozicija. Mi imamo 1867. Stojana Novakovića koji to prepoznaje. Prepoznaje, naravno, ne može on predvideti da će doći ustaše i da će to biti takva bestijalnost ispoljena. A i to možemo objasniti vrlo lako. Po mom sudu, u korenu svega je resentiman. Zašto? Zato što ako vi preverite, zato da biste dobili neku korist, ne možete mirno gledati onoga koji je ostao u onoj veri u kojoj ste i vi bili i nastavio da živi skromno, siromašno, nekad potlačeno. Zašto? Pa zato što taj kaže da je ono duhovno vrednije od ovog materijalnog. Zašto si ostavio veru i zavet predaka? Da bi dobio veću platu? Pa to je u redu, ali nema dovoljno ljudi, ima malo ljudi koji su dovoljno cinični da zaista to materijalno bogatstvo i sve stave na prvo mesto i da kažu kakve ste vi budale, vidi ovdje su pare, evo ja sam došao, kakva duša, kakva vera, koga to zanima. Malo ljudi to, zato što čovjek je po svojoj prirodi duhovno biće. A i čak i oni koji grabe za dobrima ovoga sveta, negde u sebi duboko znaju da to nije sve.
I da je tu jedna velika praznina potpuno ne.
I što više zagrabe, to će više osjećati svoju prazninu, a što se više bliže susretu sa Tvorcem, ta će praznina jače da ih mori. Dakle, to je neminovno. I onda počinje da se stvara ono što je naš veliki intelektualac Nikola Milošević nazivao alibi. Dakle, stvarate alibi. Morate na neki način da objasnite zašto ste to učinili. Naravno da niko nije proučavao doktrine pravoslavlja i katoličanstva, pa sad on zaključio da je katolička dogma ispravnija ili ne. Naravno da su to sve bile sitne materijalne pobude. Jasne. I onda se javlja mržnja prema onome ko pokazuje pravo lice tog preveravanja.
I to naravno, oprostite, vi ste proširili, odnosno u uvodnom poglavlju, detaljno analizirali kroz resentiman, dakle kivnost, mržnju između savremenih novoliberala i nacionalista. Ali da se vratimo našoj osnovnoj liniji razgovora, kroz ovaj Vukov tekst Srbi i Hrvati, mi zapravo možemo sagledati ono što će uslediti kao veliki usud naš kod Skerlića i Pavla Popovića, recimo na prvom mjestu, kao koncept jugoslovenskog jedinstva u izrazito sekularnoj zajednici Srba i Hrvata, što vi doslovno nazivate njihovom zaslepljenošću.
Skerlić je eksplicitno rekao, jugoslovenska nacija će biti aklerikalna ili je neće biti. Što to znači? To znači da je Skerlić prepoznao ono što smo malo pre iskazali rečima pokojnog akademika Ekmečića, da je religija vododelnica nacija. I zato kaže mora biti aklerikalna. Ali to je projekat. To nije ustanovljeno na nekoj evidenciji toga kako ljudi žive. Nisu se i Srbi i Hrvati odrekli svoje veroispovesti i nisu se, što je još važnije, odrekli svoje crkve. Jer mi ne smijemo zaboraviti, to je projekat i to naročito projekat sa strane katoličke crkve. Ja bih u tom smislu uputio na jednu studiju Milorada Ekmečića koju ja veoma volim i smatram je vrlo korisnom za razumevanje ovog problema, koja je pisana posle stvaranja Jugoslavije, te velike dvotomne knjige, i koja dodatno osvetljava pokret takozvanog liberalnog katolicizma, koji je bio izuzetno značajan za promjenu katoličkih namjera. Jer negde do sredine 19. veka katolička crkva se još uvijek nadala u pokatoličenje Srba. A kada je shvaćeno da od toga nema ništa, Onda je nova koncepcija bila da se pod hrvatskim imenom objedine svi katolici koji govore srpskim jezikom. I u konceptu toga zapravo u Zagrebu počinje da se govori srpskim jezikom, ali se naravno odbacuje njegovo srpsko ime. Ta studija je o liberalnom katolicizmu i još jedna crkva u Hrvata je izuzetno značajna da mi shvatimo da se ovde ne radi o nekoj privatnoj volji da li ćemo ići u ovu ili onu crkvu, naravno ona postoji kod pojedinaca, ali kada govorimo o nacijama i njihovim kulturama i intelektualcima, imamo posao sa crkvom kao organizovanom zajednicom koja se zalaže za svoje ciljeve, i to ciljeve koji se ne mere decenijama ili vekovima, nego milenijumima, naročito kod katoličke crkve. I zbog toga ta vrsta iskaza da mi sada treba da postanemo aklerikalni preko noći, što želi Skerović, a pritom nećete vi naći pandan takve ideje kod Hrvata ni slučajno, nema takvog poziva da mi budemo aklerikalni, je zapravo značilo jedno zatvaranje očiju pred realnošću. To je trenutak u kojem vi svoju ideologiju stavljate ispred evidencije. E to je ono što Vuk pred sam kraj svog života nije uradio.
Ovo što rekao smo, anticipiraš, šta? Ja,
tako je, Vuk je rekao, kad ne može, onda moramo na realnim osnovama, pa makar nam se cijela Evropa smijala, ali mi smo Balkan, to je jedan specifičan prostor. I pogledajte koliko se to razlikuje od starog Stojana Novakovića. Dakle, mladi Stojan Novaković u 25. godini, 6 godina posle tog Vukovog teksta, on se nada da će Hrvati ostaviti državno pravo, da će takođe biti poništena veroispovedna razlika. Stari Stojan Novaković u razgovoru sa Đurđem Jelinićem 1915. godine, dakle kada je već počeo Prvi svetski rat, on kaže da je sada na dnevnom redu pitanje stvaranja Jugoslavije i kaže, pozdravite mi moju i Štrosmajerovu Jugoslaviju. Dakle, Stojan Novaković je smatrao da je i Štrosmajer bio njegov istomišljenik i da je Vatroslav Jagić bio njegov istomišljenik, to pokazujem tu. A mi sada znamo iz knjiga
Vasa Krestića,
Vasilija
akademik.
Krestića, tako je, o Štrosmajeru, da je Štrosmajerovo jugoslovenstvo zapravo bila samo maska za njegovo hrvatstvo. Tu se možemo osvrnuti na onu izvanrednu podelu koju je Milo Lompar napravio u knjizi Duh samoporicanja, na hrvatsku politiku, jednu koja ide maksimalistički i drugu koja ide minimalistički. Dakle, ta minimalistička politika bi bila to jugoslovenstvo pod čijom formom zapravo treba da bude sprovedeno hrvatsko stanovište, pohrvaćivanje Srba. Dakle, Štrosmajer je govorio o ujedinjenju sa Srbijom. On je pregovarao o tome sa Jovanom Ristićem, ali Jovan Ristić vidi Srbiju kao Pijemont, da se sada trojedna kraljevina i Srbija ujedine i da izađe trojedna kraljevina iz okvira monarhije i da se stvori nekakva jugoslovenska država. A Štrosmajer naravno ujedinjenje doživljava tako da se Srbija stavi pod krunu Habsburga. Dakle, to su dve potpuno
suprotstavljene
koncepcije.
Da.
Ako vi kažete, hajde mi samo da se ujedinimo, a posle ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo, to nije način na koji se gradi kuća.
Ili što je govorio Skerlić, navodite, da on je to smatrao bolesnim, čak i bizarnim, pojedine misli, govorio pojedinaca u hrvatskom narodu, kao da će to da iščili, kao neka epidemija koja dolazi i prolazi. Ali
da, to je dakle velika opasnost da vi nešto što je politika koja se može dokumentovano pratiti po svojim činovima, da vi to prevedete u polje incidenta i psihijatrije.
Jeste, oprostite, evo još. Dakle, srpsko samoporicanje, vi u stvari direktno i implicitno smatrate već ozvaničenim u činu stvaranja jedinstvene države i njene kulturne politike. U tom smislu, profesore, ovo što ste pominjali, te neodređene, onako fluidne pojmove, pleme, narod, trojmeni narod, mi vidimo da je akademik Pavle Popović za nazive srpska književnost i srpski jezik upravo koristio te neutralne izraze naša književnost i štokavski jezik. Strašno.
To je tragedija jedne generacije, ja bih rekao, koja je onda postala naša opšta nacionalna tragedija. Krajem prošlog veka, početkom ovog veka, je objavljeno 11 knjiga sabranih dela Pavla Popovića. To je jedan zamršan projekat, izvanredan, moram reći. I tu je 11. knjiga obimna iz dnevnika Pavla Popovića. I ti dnevnici su jako zanimljivi za čitanje, a naročito kada je reč o vremenu Prvog svjetskog rata. Pavle Popović je bio kao predstavnik naše vlade u Rimu, a onda iz Rima otišao u London, gde je blisko sarađivao sa jugoslavenskim odborom u kojem su bili jugoslovenski opredeljeni intelektualci iz monarhije, pretežno Hrvati, Trumbić pre svih, Ante. I sada, jedan dnevnički zapis koji 1915. godine, pošto je stigao u London, ostavlja Pavle Popović o svom razgovoru sa Jovanom Jovanovićem Pižonom. Kaže, ja sam ugovorio za srpski, a protiv jugoslovenskog programa. I navodi razloge za to. Kaže, prvo, zamerit ćemo se Italijanima, jer to je vreme kada se lomi pod kojim će uslovima Italijani ući u rat. Dakle, zamerit ćemo se Italijanima. Drugo, kaže, žrtvujemo suviše od našeg srpskog da bi udovoljili Hrvatima. Kao što znamo, nismo im udovoljili, niti im se ikada može udovoljiti.
Što bi rekao, oprostite, Mihiz, sebe smo unesrećili, njih nismo usrećili.
Tako je. Dakle, treća stvar, kaže, jako je teško objasniti prirodu našeg jedinstva strancima. I sada vi imate, kaže, Pižon je ćutao i odobravao mi. Dakle, vi imate dva vrhunske intelektualca, jednog ministra inostranih poslova, koji shvataju da bi bilo izvanredno da se kao cilj Prvog svjetskog rata postavi zaokruživanje prostora na kojem žive Srbi, oni ljudi koji sebi osjećaju, izjašnjavaju kao Srbi i koji tu tradicionalno žive, što znači da bi se mi graničili sa Italijom u Dalmaciji i imali odlične dobrosusjedske odnose, ali umjesto toga mi kao ratni cilj proglašavamo stvaranje Jugoslavije. I Pavle Popović, koji je prema tome, dakle, skeptičan, i mi iz njegovog dnevnika znamo da je skeptičan, on uzima da piše jugoslovensku književnost i objavljuje je u Oxfordu, u Cambridgeu, izvinjavam se, 1918. godine, i onda godinu dana kasnije i drugo izdanje. Dakle, to je primjer kako je ideologija i možda državni razlog, prihvatanje državnog razloga kralja Aleksandra, koji je težio integralnoj Jugoslaviji i potom integralnom jugoslovenstvu, koji je se nadao da će ostvariti, kako je taj državni razlog Pavla Popovića preokrenuo za 180 stepeni u tim ratnim godinama. Pritom, kad čitate njegov dnevnik, ima dosta beleški koje ukazuju na nepouzdanost jugoslavenskog odbora. On tim ljudima ne veruje, ali on se očigledno nada da će u toj novoj državi oni nekako da se promene. Onda šta se dešava? Problem oko Vidovdanskog ustava. A da, Pavle Popović drži pristupnu akademsku besedu Jugoslovenska književnost kao celina, u nadi da će tom kulturnom osnovom biti prevaziđeni i ovi politički problemi vezani za jedinstvo. A kako se stvara jugoslovenska književnost kao celina? Tako što se prećutkuju određeni aspekti srpske književnosti. Evo jednog primjera. Govoreći o jugoslovenskoj književnosti, Pavle Popović kaže da kod nas nije bilo protiv reformacijske književnosti. Dobro. A onda pominje Petra Kanizija i njegov Katehizis i dodaje jednu rečenicu čiju je težinu i naš Rajić osjetio. O čemu se radi? Čuveni događaj kada je Jovan Rajić napisao u vrlo kratkom roku Katehizis mali. Zašto? Zato što je u sklopu terezijanskih reformi, onih pominjenih, Srbima bio kao katehizis dat Kanizijev katehizis preveden na narodni jezik. I onda kada je iz Karolačke mitropolije saopšteno da mi ne možemo koristiti taj katehizis zato što on ima katolički simbol vere i mnoge druge stvari koje su za nas neprihvatljive, onda je Bečki dvor rekao: u redu, imate 3 nedelje da napišete svoj katehizis. Rajić ga je napisao i brže. I taj Katehizis mali je ta čuvena knjiga koja je bila u upotrebi kao udžbenik sve do 20. veka za katehizis. Dakle, a Rajićev Katehizis mali je protiv katolička književnost. A Popović je znao da je Orfelin pisao knjigu protiv papstva rimskog koje je ostalo u rukopisu. Dakle, imali smo i protiv katoličku književnost. Što je još smešnije, Pavle Popović je godinu dana ranije pisao prikaz knjige Mite Kostića A katolička književnost kod Srba. Pa gde ćete više? O čemu se tu radi? Da je neko od katolika pisao protiv kontrareformacijske književnosti, Pavle Popović bi to naveo. Imali smo reformaciju, kontrareformaciju, suprotnosti. Ali, pošto su Srbi pisali o tome, to treba gurnuti po tepih. Pa zar nam to ne liči na ono što se govorilo u drugoj Jugoslaviji, da svako treba da čisti ispred svojih vrata, i onda mi, evo, ovih dana je bila ta velika povika na profesora Lompara zato što je rekao da Milan Nedić nije bio kvisling nego kolaboracionista. Zašto bi se sada neko bunio, a pritom to ne govori samo on, to govore i strani istoričari jer su činjenice nesumnjive. Kvisling je neko ko veruje u program okupatora i zato mu izlazi u susred, a kolaboracioniste je neko ko iz nekih svojih razloga, u ovom slučaju ideje da se očuva celovitost Srbije, stupa u saradnju sa okupatorom protiv koga inače jeste. Zašto je bitno da Nedić bude kvisling, a nije dovoljno da bude kolaboracionista, kao da to samo po sebi nije dovoljno ređevo? Pa zato što je potreban kao paralela Paveliću.
Simetrija, da.
Dakle, stalna simetrija. Mi smo to videli već kod Pavla Popovića kada je stvarao jugoslovensku književnost.
Sa ovim terminima, ovo žalost.
Dakle,
zaista.
Sve ono što je obeleženo katoličkim duhom je prisutno, jer je u stvari cilj da privučemo Hrvate na našu stranu, i onda ono što je obeleženo antikatoličkim duhom ili srpskim pravoslavnim duhom, to nekako ostavljamo po strani. I onda pravljenje tih simetrija. Pravi se poređenje između Pećke patrijaršije i kontrareformacije. Kaže, i jedno i drugo su duhovni i crkveni pokreti, pa kaže, eto, mi možemo po tome da ih... Dakle, to je jedna konstrukcija u kojoj je veliki problem što se selektivno uzimaju podaci da bi se stvorila ideološki potrebna slika.
Pa eto, citat Popovićev iz 1918. To je dramatično vreme i naravno stvara se nova geopolitička mapa u Evropi i po svetu. Ali on doslovno u vašoj knjizi kaže: književnost će isplivati iz ovog brodoloma mnogo veća no što je bila. Jedinstvo će biti potpuno. Srbi, Hrvati i Slovenci imaće jednu zajedničku književnost.
Da, dakle, to je projekat.
Šta on ga mislite?
Nemanje, ali mi ćemo je sada
kako napraviti. Biste možda u nekom još širem ili u najširem smislu te koncepte zajedničke države još sagledali, odnosno kakvi su ti mamci takozvanog jezičkog nacionalizma i sekularizma kod njih, a u takvim geopolitičkim okolnostima koliko su značili i koliku nadu našim, moram reći tako, nazovi vizionarima pružali?
Oni su svi bili moderni ljudi, možda da. Čak previše moderni, a toliko moderni da su zaboravili na autorefleksiju. Ovo sad zvuči malo protivrečno, jer bismo mi očekivali da je moderan čovjek
naročito, ima samo svesti nacionalnu i svaku.
Naročito u 20. veku. Dakle, Freud nam je otkrio nesvjesno. Tako? Freud nam je otkrio nesvjesno. Otkrio nam je potrebu da se pitamo o našim motivima početkom tog veka. Mi se ponašamo kao da je sve samo ideološki određeno. Pa da, čovjek mora imati neku ideju, mora imati neku ideologiju prema kojoj živi, ali čovjek ima i neko nasljeđe, ono što mu je ostalo od predaka, ono čime je ljubavlju vezan za svoje pretke i od čega se ne može u ime ideje odvojiti. Neko više voli da živi u selu, neko više voli da živi u gradu. To su sve različite odrednice pojedinaca koje naravno jedna kultura objedinjuje. A kultura se bazira na duhovnim osnovama koje su opet različite.
Kada, i kontinuitet.
Tako je, i kontinuitetu. Onda kada te duhovne osnove pomiješamo sa crkvom kao institucijom, ono što je kod Dimitrija Bogdanovića, kao što smo rekli na početku, bilo razdvojeno, pa je on došao u stvari u nemilost crkve zbog toga jer je takvo vrijeme bilo. Dakle, kada sve te stvari pomiješamo, mi dobijamo jedan eshatološki projekat, samo što je hrišćanska eshatologija tu zamijenjena jednim sekularnim hilijazmom. I on kaže, to je sve, to će sve biti jedno, i dodaje u ime Boga. Dakle, tu Popović koristi retoriku kojoj apsolutno mjesta tu nema. Jer zašto to sve nije bilo jedno? Pa u ime Boga. Zato što su u ime Boga se razdvojili. Neću ulaziti sada u to dalje u prošlost, ali takva je situacija. I da smo mi želili da napravimo zaista jednu jedinstvenu državu u kojoj će živjeti ljudi koji govore istim jezikom, a različitih veroispovesti, različitih kulturnih obrazaca, opredeljenja, mi smo mogli to uraditi samo priznajući te razlike, praveći možda nekakvu konfederaciju na jasnim pravilima, kao što i u kući i u domaćinstvu svako mora da kaže šta on želi, šta može, pa se onda možemo dogovoriti kako mi možemo da funkcionišemo kao porodica. Ne može porodica funkcionisati ako otac, u ovom slučaju kralj Aleksandar, kaže mi idemo u ovom pravcu, a deca ne žele da idu u tom pravcu. Ne možete poslušnost učiniti takvom da ono bude gubljenje sebe. Ako neko želi da bude umetnik, pesnik, ne možete vi njega terati da on postane mašinski inženjer. To jednostavno ne ide. Isto tako, ako neko želi da bude vezan za svoje tradicije, ne možete vi njega terati da on njih odbaci i da odbaci svoje narodno ime da bi postao Jugosloven. To nikada ne uspeva. To samo može da donese nesreću. Nažalost, hrvatski intelektualci su, to je dobro poznato, smatrali Jugoslaviju nekom prelaznom tvorevinom. I po čemu mi znamo da su oni zaista smatrali prelaznom tvorevinom, da je to bio izraz strateškog opredeljenja, a ne nešto što je neko tako slučajno kazao. Pa zato što su čim su ugledali priliku napravili nezavisnu državu Hrvatsku. Onda su se opet vratili u Jugoslaviju i izbjegli da budu poraženi, kao što danas imate u Austriji snažniji neonacizam nego u Nemačkoj, jer Austrija nije denacifikovana.
Nego baštini, nažalost, tradicije.
Tako je, baštini tradicije, pošto su nekako uspjeli da predstave da je Anschluss bio protiv njihove volje. Dakle, oni uopšte nisu želeli to. A vi danas kad se popnete na Schlossberg tvrđavu u Gracu, vi ćete tamo naći mapu nezaboravljene otadžbine, koja obuhvata slovenske prostore, a pritom se Grac predstavlja kao univerzitetski grad sa jako puno studenta i vi imate tu recimo u Gracu katedru za slavistiku koja propoveda vrlo nacionalno, od nacionalizma slobodne ideje, dakle nacionalno oslobođene ideje i tako dalje, a sve to pod senkom te mape nezaboravljene otadžbine koja se nalazi na vrhu tvrđave koja gleda na taj grad. Dakle, imate prosto takvu situaciju ovdje kod nas sa Hrvatima. Dakle, ustaše to su bili neki incidentni ljudi, eto, napravili državu, tlačili i nas poštene Hrvate, eto, slično kao onaj Draža i njegovi četnici u Srbiji, ako sličnosti nikakve nema. Ali sad partizani su nas sve zajedno oslobodili, porazili. I kako mi znamo da je to bio manevar? Pa tako što su opet, čim se prvi put ukazala prilika, stvorili svoju državu. I danas u toj državi vi i dalje imate srbofobiju.
Odnosno resentiman, što vi volite da kažete.
Tako je, srbofobiju kao njenu izvornu.
Iako i nema Srba, zanemarljiv je procenat stanovništva srpskog. Identitet je ostao na istim osnovama.
Tako je. Prošlog leta pola miliona ljudi se okupilo na Thompsonovom koncertu da pevaju o čemu? O genocidu u Drugom svjetskom ratu i o proterivanju, etničkom čišćenju 95. Pa ako se 2025. o tome peva, dakle, to je nešto što treba da bude negovano kao sećanje. Dakle, tamo se neguje sećanje na genocid i etničko čišćenje kao konstitutivne elemente hrvatske nacije. Molim vas, pola miliona ljudi za državu koja ima, koliko beše, ja mislim oko 4 miliona i 200. Dakle, to je jedna osmina stanovništva. Dolazak premijera na generalnu probu da se uveri da će to sve biti dobro, pa to pokazuje da je to državna i nacionalna politika.
Dakle, sad izvinite, da li postoji ikakav mogući muzički, kulturni, duhovni, da kažem, kult u Evropi koji može okupiti na jednom skupu ili koncertu toliko sveta?
Ne znam. Da, ne, nije zabeleženo, ali zamislite vi recimo da se u Berlinu okupi, sada ne možemo baš reći 10 miliona Nemaca, znači da se okupi milion Nemaca u Berlinu i da slušaju nekog pevača koji peva recimo o Auschwitzu ili gušenju Jevreja u kamionima na pozitivan način, o ubijanju slovenskog stanovništva, o napadu na Rusiju. Da li to možete da zamislite? Da li to iko može da zamisli? I da tu dolazi nemački kancelar i da kaže da baš lepe pesme, da objašnjava kako recimo Heil Hitler nije nacistički pozdrav, nego da je to neki, dakle, to su nezamislive stvari, a mi to ovdje živimo. I mi moramo da razumemo konačno da to nije incident, kao što se i Skerliću činilo. Dakle, Skerlić je na proslavi Zmajeve godišnjice doživeo da se prevrću kola srpske štamparije zato što su imale logo na ćirilici, doživeo je napade, demonstracije, pa onda imamo one čuvene demonstracije 1902. posle kojih je Stojan Novaković podneo ostavku na članstvo u Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Sad imamo Thompsona. Dakle, to je fenomen dugog trajanja. A kad sam pomenuo tu ostavku, jedna jako lepa situacija koja ilustruje Jagićevo pritvorstvo, koje je inače važio
za koje je i dominirao u svoje vreme.
Da. Dakle, Stojan Novaković je njemu, on je dao tu ostavku i tako dalje, koja je vrlo kratka, može se pročitati najlakše, čini mi se, u knjizi Vasilija Krestića Znameniti Srbi o Hrvatima, pa je on u tom delu, dakle, on je vrlo kratka, on kaže da on prosto daje ostavku da bi se solidarisao sa srpskim narodom i tako dalje, a onda Vatroslav Jagić kaže da je Novaković tako kratku ostavku napisao zato što nije želeo da, hteo da učini gest, ali nije želeo da širi taj razdor između Srba i Hrvata koji su već Hrvati napravili. I onda Jagić dodaje onako sasvim cinično, kaže, ne želeći, slažući se sa tim i ne želeći da širim taj razdor, i ja sam ćutao. Ali valjda je Jagić trebalo da govori, zato što je on sa one strane koje je napad izvela, dakle, ako je njemu stalo do jedinstva, on je trebalo da govori, a Novaković je ćutao zbog jedinstva. Dakle, vidimo kako su tu pomešane stvari u našoj kulturi, i to je nažalost jako dobro pokazala knjiga profesora Lompara Duh samoporicanja. Mi odbijamo da se sa tim suočimo i da to vidimo i sagledamo, a imamo dovoljno razloga. Ja se sećam kada se sve ovo započelo dešavati sa raspadom Jugoslavije, ja sam imao 15-16 godina, i jako se dobro sećam koliki su bili napadi na Vasilija Krestića zbog njegove knjige o Srbima u Hrvatskoj. Te on je nacionalista, te on je ovakav, te on je onakav, i tako dalje. Kada sam ja nekoliko godina kasnije uzeo tu knjigu u ruke, 15-16 godina nisam u tom trenutku, druge stvari su me zanimale, ali već sa 17-18 godina ja sam uzeo tu knjigu u ruke da bih se prosto obavestio o tome o čemu se radi. Ja sam shvatio da je to knjiga koja na dokumentima sa jednom istoričarskom pouzdanošću izlaže istoriju Srba u Hrvatskoj.
Akribijom, preciznošću,
akribijom,
dubinom.
Preciznošću. Dakle, dokumenti su tu ključni. On citira saborske. Dakle, i ja sam prosto bio zapanjen tom količinom napada kojima je on bio izložen zbog toga što je rekao istinu. I to nas vraća na Dimitrija Bogdanovića i na njegovu knjigu o Kosovu. On je bio napadan 5 godina ranije zato što je iskazao istinitu istoriju o Kosovu. Onda je 1991. Vasilije Krestić bio napadan zato što je iskazao istinitu istoriju Srba u Hrvatskoj. Jer je premisa svake politike bila da se ne zna šta se dešavalo i kako smo došli do ove situacije. I onda Tuđman govori o Srbima koji treba da odu i da odnesu na svojim opancima srpsku zemlju koju su doneli u Hrvatsku. A kako su oni došli? Je li njih neko zvao? Pa zvao ih. Zvao ih je Leopold I. Postoji poziv, postoje privilegije, sve to postoji. Dakle, oni su autohtono stanovništvo na tom prostoru. Iz vremena u kojem su i Hrvati postojali kao jedan drugačije pravno određen narod. Dakle, oni su podjednako autohtono stanovništvo. Pa sve je započelo ono što se posprdno nazivalo Balvan revolucija. Zašto je ona započela? Zato što su Hrvati uklonili
iz ustava,
Srbe
da.
Iz ustava.
Kao deo konstitutivnog naroda.
Ustavom je Socijalistička Republika Hrvatska bila određena kao Republika Hrvatskog i Srpskog naroda. I vi uklonite Srbe. Zašto? Zato što se oslanjate na to državno pravo i na neku prastaru hrvatsku državu za koju su Srbi došljaci, a ne više autohtono stanovništvo. I sad vi govorite o njihovim opancima, ne slučajno opancima, jer opanci su narodna nošnja srbijanaca, što znači da te Srbe vi treba da pretvorite u Srbijance, i tu imamo onu veliku formulu opet iz duha samoporicanja profesora Lompara, da sve što je srpsko treba svesti na srbijansko, da ono što nije srbijansko
više
kao
ne bude
Njegoš, Selimović, Ubarga, više Andrić, više ne bude srpsko. Dakle, to je nešto što se proteže kroz celu našu istoriju, ali i kulturu, i utiče i na samorazumevanje srpske književnosti.
I možda, tu, profesore, da. Za sami kraj, nisam mogao odoleti jer varirali ste kroz više tekstova u knjizi tu temu, da je jedna zapravo od posljedica svega, po vašim rečima, što će sa horizonta srpske književnosti potpuno nestati dubrovačka književnost.
Dubrovačka književnost je, po mom sudu, a ja se tu oslanjam na jednu definiciju Jovana Deretića, koju smatram najboljom definicijom dubrovačke književnosti posle svega, ona je napisana u knjizi Put srpske književnosti 1996. Dubrovačka književnost je, po tom sudu koji ja delim sa Deretićem, jedna posebna i u okviru i srpske književnosti rubna književnost. Dakle, Deretić kaže da je ona po svom narodnosnom opredeljenju slovinska. Prvo kaže da je po svom jeziku srpska. Dakle, Srbi su govorili tim jezikom i to vrlo lako možemo vidjeti da nisu Hrvati govorili po drami Dundo Maruje, gde imamo jednog lika koji se zove Gulisav Hrvat. Taj Gulisav Hrvat je zapravo sluga jednog Tedeska, jednog nemačkog grofa. I šta je smešno sa Gulisavom? Sa Gulisavom je smešno što on pokušava da se razume sa Dubrovčanima, ali ih on pogrešno shvata, oni njega ne razumeju šta govori i tako dalje. Dakle, Gulisav Hrvat govori drugačijim jezikom nego što je jezik dubrovačke književnosti. Taj jezik je srpski. Njena književno-istorijska formacija je italijanska. Ona baštini italijansku tradiciju, kada je reč o žanrovima, stilovima,
sonetima.
Tako je. Po narodnostnom opredeljenju je slovinska. Oni su imali to svoje slovinstvo. Za slovinstvo je bilo izuzetno važno njihovo slovinstvo, katolička komponenta. Recimo, Gundulić piše o Osmanu i tu daje vrlo veliko mesto Kraljeviću Vladislavu, koji se u Poljskoj obračunao sa protestantima, to je njemu bilo važno. Dakle, katolička komponenta tog slovenstva je važna, ali je važna i opšta slovenska istorija. A u Osmanu imamo vrlo veliko poštovanje za srpsku prošlost, to je također važno, i ono što Deretić kaže dalje, po svom kasnijem delovanju Hrvatska, pretežno Hrvatska, ne isključivo ali pretežno Hrvatska. Zašto? Hrvati su stavili dubrovačku književnost u središte svoje književne tradicije, jer oni drugo književno stvaranje nisu imali. Stvaranje na kajkavskom, čakavskom je bilo sporadično, estetski neznačajno. U trenutku kada su oni počeli da govore srpskim jezikom, za njih je dubrovačka književnost postala razumljiva. Bliska po katoličkom opredeljenju, bliska po slovenskoj narodnosti, nije bilo ništa prirodnije nego da je oni prisvoje. Srpska književnost nikada nije uspela da dubrovačku književnost zaista učini svojim punopravnim delom. Dakle, srpska kultura u kojoj bi Njegoš i Gundulić bili podjednako klasici bi morala da bude potpuno drugačija. Ona bi zaista morala da bude neka vrsta aklerikalne kulture. Kao recimo nemačka kultura koja u sebe može da uključi i protestantske i katoličke tradicije. Ali mi znamo šta je tome prethodilo. Mi znamo da je tome prethodio verski rat, krvav, a užasno krvav i na kraju završen nerešeno onim principom čija zemlja, njegova veroispovest. Pa su onda tu bila velika preseljenja, mi bismo danas rekli etnička čišćenja i tako dalje. I onda kada je to, hajde da kažemo, legalo na taj način, onda je u 19. veku mogao da dođe do stvaranja nemačke nacije na bazi jezika i kulture, a da se veroispovest više ne uzima u obzir. To kod nas jednostavno nije bilo moguće. Ali ta književnost na tom jeziku koji je naš, a koja izražava jednu kulturu koja nam je bliska, ali ne sasvim naša i ne samo naša, ona treba da ima mesto u našem kulturnom pamćenju i neka to bude rubno mesto, ali to rubno mesto ne znači da je ona nekako skrajnuta. To rubno mesto može da bude za budućnost jedan izazov za preispitivanje različitih mogućnosti koje su ostale neostvarene ili koje bi se u budućnosti mogle otvarati. A inače, ako istorijski posmatramo, najpravednije je dubrovačku književnost posmatrati kao jednu celinu grada Republike, jednu celinu, zato što ono proističe iz grada Republike koji je sebe uvek pre svega tako doživljavao. Dubrovčani su pre svega bili Dubrovčani, pa onda sve ostalo i to se odrazilo na njihovu kulturu i književnost.
Profesore Nikoliću, veliko hvala.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo da govorim za Svetigoru.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.